Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Bogdana Koljević, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu i urednik u časopisu Nova srpska politička misao. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Bogdana.
Bog vam pomoga.
Vi se bavite filosofijom politike. Koliko je vaša struka sada u krizi pred izazovima koji potresaju civilizaciju u kojoj pripadamo? Da li je još moguće govoriti o autoritetu javnosti zanimanja kao što je filosof politike?
Mislim da je ovo izuzetno relevantno pitanje o kojem se malo danas govori. Dakle, pre svega to je, da kažemo, u celosti i pitanje o ulozi intelektualca i intelektualca u javnosti, posebno u ulozi filozofa, ali isto tako i pitanje o tome koliko mi i kao društvo i kao narod i kao država uopšte više pridajemo značaj, dakle koliko vrednujemo nešto što je znanje, a posebno nešto kao što je filozofija koja predstavlja vrhunac znanja poradi samog znanja. Dakle, u tom svetlu naravno da kažemo ono što je obeležilo drugu polovinu 20. veka pa i prve decenije 21. veka jeste pre svega činjenica da je to, da na svetskom nivou govorimo o epohi neoliberalizma. Šta to konkretno znači? To znači, dakle, šta znači za filozofiju, za društvenu teoriju, za mišljenje u celini i kulturu čak, znači da su zapravo sve te vrednosti koje mi najšire zovemo duhovnim, kulturnim vrednostima, zapravo s jedne strane stavljene u stranu, s druge strane, pa čak da možemo da kažemo i više od toga, znači marginalizovane ili promenjene do te mere da se zapravo gubi njihov osnovni smisao. E sad, na koji način? Na način, dakle, da recimo i filozofija, kao što je slučaj sa mnogim drugim strukama, treba da postane upotrebljiva, ona treba da postane nešto neposredno korisno. Mm-hmm. I ukoliko nije takva, dakle, ukoliko se opire tom zahtevu pragmatizma, te neposredne
tržišta,
tako je, u tom smislu, dakle, ona zapravo za taj sistem neoliberalizma, ona ne treba da postoji. Šta više, ne samo da ne treba da postoji, nego mišljenje, da kažemo, tu se pojavljuje kao čak najveći neprijatelj tog sistema, jer mišljenje, pogotovo filozofija, koja znači, dakle, taj kritički osvrt uvijek podrazumeva kritičku dimenziju postojeći, o čemu god da se radi, dakle, upravo to je ono što najviše smeta tom sistemu, dakle, što njega u temeljima rušava, tako da svaku čak mogućnost mišljenja, potencijal za mišljenje potrebno je iskoreniti.
Dakle, u globalnom smislu i na globalnom nivou sve ovo što ste sada elaborirali možemo uslovno govoreći nazvati neoliberalizmom.
Tako je. Mislim da je tu ima, da kažemo, različitih imena koje se koriste. Mislim da je to najadekvatniji termin. Naravno, koristi se neokapitalizam, savremeni kapitalizam i to su adekvatni termini. Međutim, neoliberalizam kao to, kao specifičan oblik, kao opet jedan oblik i mišljenja i teorije i prakse koji je zapravo napustio čak neke od osnovnih postulata liberalizma pa se izrodio nešto drugo. Dakle, prosto je on ne samo kao ekonomski, već i kao ovaj društveni model to pravo ime za opis današnjeg stanja.
Sad je u upotrebi jedan izraz, jedna jezička mala igra, ali validna, postmoralno društvo. Nije više ni postmoderno, nego postmoralno.
To ste vrlo lepo primetili i to zapravo, da kažemo, dolazi u celu ovu epohu. Govorili smo naravno i o smrti Boga, smrti čoveka, o krizi demokratije, o postdemokratiji i na kraju to postmoralno doba dolazi kao zapravo vrhunac tog nihilističkog, tog savremenog nihilističkog stanja.
Kada govorimo o simulakrumu, dekonstrukciji i kraju svih ideologija ili raznim ideologijama koje su kao vavilonske kule zidale i rušile epohu za nama, da li je sa takvim graničnicima, da tako kažem, teško utvrditi političko mišljenje na kraju krajeva?
To je posebno pitanje koje se tiče sada sprege između ovog što smo nazvali neoliberalizmom i ovog što smo sada pomenuli, a to je postmoderno. I zapravo, da kažemo, dve ili tri knjige sam posvetila upravo, pored ostalog, u bitnom smislu i istraživanju tog problema, dakle na koji način se naime neoliberalizam i postmoderna ne samo susreću, već predstavljaju i počinju da čine jednu savršenu simbiozu. A gde su te tačke, dakle ti zajednički imenitelji, upravo su u tom, da kažemo, evo kada govorimo u političkom i društvenom smislu, to je definitivno razdvajanje, raskorak između politike i etike, znači gde se etičko, cela sfera moralno briše, prestaje da postoji ostaje, dakle, ostaje taj jedan lik politike koji više ne odgovara ničemu što tradicionalno još od starih Grka pa preko moderne nazivamo politikom. I to je ta tačka, dakle, susreta. Jer u postmoderni to je ta relativizacija, prevaziloženje svih vrednosti i tako dalje. Vrlo često ona čak pokušava da se predstavi kao pravac koji afirmiše pojedinca, ali zapravo ukida čak i mogućnost tu te individualne samorealizacije do kojoj je navodno stala.
Da, ali šta je filosofska tradicija sa delima koja sve one koji ih i dan danas čitaju uznose u našoj situaciji? Je li to samo galerija odgovora koji su u arhivima i muzejima mišljenja?
Filozofska tradicija sada, kao i književna tradicija, ne kažemo umetnička tradicija uopšte, počinje, nažalost, se više da liči na te muzejske eksponate, na nešto što tek tako ima dekorativnu vrednost u najboljem slučaju. Međutim, ja ne mislim, upravo iz ovih razloga koje smo pomenuli, ne bih zauzimala jedan pesimistični ton, čak uprkos ovoj dijagnozi, dakle, koju uspostavljamo, iz prostog razloga što samim tim to bi već značilo odustajanje od borbe za stvari u koje verujemo. Dakle, u tom svetlu mislim da svakako da je svakako tim pre važno afirmisati ponovo, oživeti, dakle, i filozofiju i nekakvu i kritičku svest i uopšte duh u celini, jer naprosto, naravno, mi to možemo da radimo, da kažemo, u okviru, i treba da radimo pre svega u okviru sopstvenog naroda, samim tim, dakle, uvek postoji taj aspekt, da kažemo, i lokalnog i univerzalnog, naravno, i to lokalno istinito samo ako je univerzalno i obratno, dakle, to su te vrijednosti koje su najveće u krajnjoj liniji u ljudskoj civilizaciji, i slobode i pravde i nečega što je prava demokratija, što nema nikakve veze sa demokratijom sile, nego je upravo njena suprotnost. Dakle, moral svakako, dakle, sve te stvari su nešto što više, znači, moramo danas ozbiljno da se posvetimo tom zadatku, dakle, svako u svom domenu, u opsegu svojih mogućnosti, prosto ne samo prisjećanje na te stvari, ne samo obrazovanje ili nečega što je nekakav prosvetiteljski impuls u svemu tome, već i mnogo šire, da kažemo, stvaranja i izgradnje nečega što će svakako da bude više duhovni svet.
Sjećam se grafita sa filozofskog fakulteta koji me intrigira kada razgovaram s filozofima, a on glasi: filosofija je politika nauke i nauka politike. Šta mislite o ovoj igri rečima?
A mislim da je to svakako intrigantna, zanimljiva i svakako ne netačna igra rečima. I tu sad dolazimo do pitanja o zapravo toj isprepletenosti dubinskoj i suštinskoj između filozofije i politike, odnosno nečega što je politički momenat unutar same filozofije i u krajnjoj liniji obratno, u najboljem slučaju i obratno. Šta to konkretno znači? Baš zbog toga što je filozofija uvijek kritika, dakle, sveg postojećeg, što ima taj zadatak, što uvijek podrazumeva jednu distancu, jedan otklon, jedno sagledavanje, ali i što ona nije, samo je važno razumjeti taj smisao u kojem filozofija nije neutralna. Dakle, smisao u kojem ona nije neutralna jeste taj smisao u kojem ona predstavlja, da kažemo, jednu borbu, bilo da je to borba koja je samo u ravni teorije, iako to nikada nije baš samo to, ili prevazilazi tu ravan. Ali naprosto to je taj, i to je, da kažemo, cela priča i o angažovanim intelektualcima u celini, i što je opet nešto što danas itekako nedostaje, dakle, i kod nas i šire, Tako da to svakako u tom svetlu treba svakako da ponovo pristupimo, dakle, ne samo analizi teorije, već analizi prakse, odnosno njihovog međusobnog susreta.
I na pitanju svoga motiva filosofiranja, filosofi se međusobno glože. Vi kažete da je vaš izbor filosofije bio neuslovljeno kretanje. Kod toliko teških tumačenja među filosofima, šta ih je privuklo filosofiji? Vi ste to iskazali ovim samosvojnim rečima, elegantno.
Hvala. Naravno, svaki filozof će odmah da odgovori na ovo da ništa nije baš sasvim neuslovljeno, ali da kažemo u najvećoj meri u kojoj uopšte nešto može biti neuslovljeno, to je zaista tako i bilo. Da kažemo, vrlo ranoj mladosti ja sam naprosto prepoznala sebe u tome i iako kasnije može čovek da se bavi različitim stvarima, da ima koje kakve izazove, ali ostaje svakako uvek ono što je primarno, i to je za mene, dakle, ta simbioza teorije i prakse u, da kažemo, nečemu što bi trebao biti najbolji mogući smisao, jer treba uvek imati u vidu da teorija bez prakse ostaje prazna, da praksa bez teorije ostaje uvek pomalo slepa, tako da zapravo ne možete do kraja dopučiti ni jedno područje bez izvesnog uplitanja u ono drugo.
Ili vaš citat bio je to: put od stihova do pojmova. I ovako kažete da ste se uputili prema filosofiji. Da li je u vama jedinstveno biće pesnik i filozof?
I to je vrlo važno pitanje. Da kažemo da, opet, sad kako smo govorili o odnosu filozofije i politike, sada imamo odnos filozofije i poezije. Poezija je, da kažemo, taj treći moment, taj treći medijum koji se ovde pridružuje ovom čemu smo naveli, dakle, ovom paru politike i filozofije. Dakle, tu je svakako poezija, po recimo francuskom filozofu Alainu Badiou, tu je još matematika, i to bi bilo recimo ta četiri pravca u kojima se iskazuje, ta osnovni četiri forme u stvari za iskazivanje. Kada je reč o poeziji, mislim da ona ima tu dodatnu još specifičnu ulogu, baš zbog njenog potencijala da iskaže i ono, da kažemo, gde pojmovi nekada zastaju. Dakle, jer to je opet jedan specifični, dakle, imanentni opet substitut poezije, dakle, da se nekada i još više zađe u prostor onog neizrecivog.
Dakle, još malo da to raskrilimo, dopunjavanje pesništva i filozofije. Znači, kod vas je imalo jedan, da kažem, regularan, logičan sled.
Pa kod mene mislim da ima, da, doslovno to što
pesme,
se kaže, logičan sled.
Izvinite, bile su refleksivne što ste pisali i pre studija filozofije.
U pravu ste, kod mene je zaista imalo to što se uobičajno kaže logičan sled i zaista racionalan sled, jer je ipak moje bavljanje poezijom više bilo vezano za mladost, znači, odnosno prethodilo je filozofiji. Dakle, to je nekakav, opet da kažemo, logični put bez bilo kakve namere, da kažemo, da se tu kaže loše za jedno ili za drugo, ali opet postoji i uprkos tome što je to nekakav sled, da se od pesme, da kažemo, dolazi do tog čistog pojma, i da tu i tekako prethodi jedan temeljan rad u tom procesu, ipak, dakle, to ne znači da je poezija samim tim ispunila svoju funkciju, završila svoju konačnu ulogu. Naprotiv, znači da ona i dalje ostaje prisutna. Dakle, ona ostaje prisutna na način da opet se javlja kao neka vrsta da ispomoći u slučaju da pojmovi zakažu. Dakle, to je ono gde poezija i dalje ostaje kao vrlo relevantan model.
Koliko ste čitali Miljkovićeve pesme? Da li je Branko zapravo jedinstveno prevodio metafiziku u poeziju?
Čitala sam svakako, kao pretpostavljam i većina naših slušalaca i većina ljudi koji se na različite načine bave duhom i svakako su imale uticaja, dakle, i u moje mladosti. I sada pitanje, dakle, metafizike i poezije, mislim da to jeste, dakle, njegova poezija svakako jeste jedan od tih primjera, možemo da navedemo još dosta tih primjera. U krajnjoj liniji svakako ne treba, ili da kažemo pre svega ne treba zaboraviti Njegoša kao primjer toga, dakle, kao jedne vrhunske metafizike u poeziji, i mnogo je tih primjera kod nas, da kažem, na sreću, i kod naših darovitih pesnika. To je pitanje, dakle, o pitanje metafizike, odnosno pitanje ontologije, i to je upravo taj način, kada smo rekli poezija može da pripomogne, upravo je to segment u kojem ona pripomaže, dakle, to jeste ontološki segment pre svega. Dakle, ne vjerujem da ona ikada može da ima toliko relevantnu političku funkciju i tako dalje, ali ovaj bazični segment ontologije jeste nešto što ponajviše približava poeziju i filozofiju.
Biće, znači, samo.
Pitanje
iskazivanje bića.
Tako je. Pitanje bića, pitanje porekla bića, sudbine bića, načina ostvarivanja bića, dakle, sva ta ključna ontološka pitanja, dakle, fundamenta, u krajnjoj liniji onog večitog pitanja ko smo, dakle, dolazimo i kuda idemo, dakle, to je to što, to je taj široki horizont koji pokriva
i izražavanje, iskazivanje ključnih životnih kategorija, ljubavi, smrti, nostalgije, egzistencije, straha
tako
i dehtanja, što bi rekao Kierkegaard. Dakle, o tom odnosu govoreći, Miljkovića nije pritiskala filosofija, pisao je, recimo, evo nekih tipičnih, da kažem, onako višeslojnih stihova: rasprskavaju se zvezde kao metafore, ili sunce je reč koja nesija, kao neki nominalizam koji je...
Sjajno ste naveli te primjere, posebno možda ovaj sa suncem, tako da mislim svakako da možemo da nađemo mnoštvo takih primjera u našoj poeziji, i dobro bi bilo kada bi takvi stihovi bili uzor i za savremene pesnike.
Da. Kako biste iskazali svoj razvoj u kontekstu formule da je doktorat svakoga filozofa njegova autobiografija?
To je, dakle, jedna sintagma koja je od mog nekadašnjeg mentora, sada velikog prijatelja i kolege, Simona Critchleya iz Njujorka. I naravno, nije on ni prvi filozof koji je to rekao, mnogo se raspravljalo o odnosu biografije, filozofije, i mislim da tu ima, kao i u slučaju umetnosti, opet uvijek se postavlja pitanje iza umetnika koliko tu utiče zapravo autobiografija, i mislim da tu...
Pa životvorno je, dovodi u prvi plan zaista ono šta filozof živi.
Tako je, odnosno...
A šta filozofira, da li je ličnost jedinstvena opet?
Tako je, odnosno dva su tu važna pitanja. Prvo je pitanje, i zbog toga je pitanje biografije bitno, koje nas vraća nas na tu stvar da ipak ne postoji nešto kao nešto što je sasvim čisto mišljenje, naime da je svako mišljenje uvek u jednom kontekstu, i da uvek, što je meni još relevantnije, da uvek podrazumeva ne samo vreme u kojem nastaje, nego i prostor. Dakle, to pitanje prostora je meni tu jednako važno, jer naravno o odnosu filozofije i vremena se mnogo govorilo, tu imamo još od Hegela čuveno određenje filozofije, da je filozofija svoje vreme mislima obuhvaćeno, i tako da, i uvijek se apostrofirao taj odnos sa vremenom, koji jeste važan, ali kažem, sada, i to su upravo neka istraživanja koja sada radim, mislim da nije dovoljno istaknuto koliko uticaja ima i prostor. Što konkretno znači, dakle, da i filozofija jeste, dešava se, dakle, uvijek u određenoj državi, u određeno vreme, u epohi, narodu i tako dalje. Dakle, to je taj topos mišljenja, da kažemo, prosto mišljenja. To je jedna stvar koja je relevantna. Drugo je ovo što ste vi pomenuli, da ne postoji, ne treba da postoji rascep, naravno, između nas kao živih bića i tog mišljenja, te teorije refleksije. I da kažemo, ukoliko on zaista i ne postoji, odnosno ukoliko on minimalno, ukoliko se vidi taj zaista možda, da kažemo, skladni hod između nečeg što je neposredno življenje svakodnevno i nečeg što je zaista visoka teorija, tada se prepozna, dakle, kako to može zapravo i treba i može da ide zajedno, onda mislim da je to potvrda onda i za samu filozofiju da je na pravom putu i obratno. Znači tu dobijamo uvek na kraju u tom ostvarenju dobijamo zapravo potvrdu onoga što mislimo, u što verujemo i o čemu govorimo.
Da. Šta podrazumeva kreativnost na studijama u Njujorku o kojoj sa oduševljenjem govorite?
To je iz jednog intervjua, da kažemo, pre par godina. Ja sam zaista govorila o tome sa oduševljenjem, naravno ne samo tom prilikom, više navrata, i to jeste bio vrlo relevantan deo mog celokupnog teorijskog razvoja, dakle, s tim što opet da ne zanemarimo, svakako ne manje relevantan i svakako jednako bitan je bio i onaj deo kojemu je prethodio, što su osnovne studije u Beogradu, i mislim da je to važno za naše slušalce da se napomene. Dakle, mi smo imali jednu od najboljih, prosto vrlo dobru katedru filozofije. Ona je bila toliko dobra da zapravo kada su ljudi odlazili sa nje u svet tada, oni su znali više nego kolege iz tog belog sveta za koji obično mislimo da je veliki, superioran i tako dalje. U tom svetlu, dakle, ja sam bila u jednoj specifičnoj prednosti, dakle, prilikom odlaska u Njujork, i tu, pre svega, kažem, zahvaljujući profesorima koje smo mi imali. A onda, međutim, ono što je bila moja osnovna zamerka, dakle, našim nekadašnjim studijama, kažemo, u svu zbiljnost, jeste što se, dakle, u tom velikom radu na literaturi, na svemu, vrlo malo se zapravo ostavljalo prostora za nekakvu kreativnost. I sad, to je sad počinje priča o Njujorku, dakle, to je taj drugi deo koji meni nedostaje i koji sam onda pronašla. Dakle, to imate u potpuno, dakle, suprotnom sistemu, gde je akcenat stavljen upravo na to individualno stvaralaštvo. Onda vi možete, ukoliko već posjedujete ovo znanje koje posjedujete, zaista da pristupite tome odgovorno, ne na način, opet, neko ko nema tu vrstu već prethodnog obrazovanja, onda to se pojavljuje kao vrsta žongliranja, ne, na prazno, ali ukoliko postoji ta baza, onda zaista može da počne nešto što je autentično filozofsko stvaralaštvo.
Što kažete, bilo je za mene, odnosno za vas, otkriće, Taj trenutak da filozofija nije golo znanje, pogotovo znanje istorije filozofije, nego da podrazumeva kreaciju.
Tako je. Upravo tako. Da, filozofija nije...
Gola erudicija.
Tako.
Da opustite na izrazu prenatrpanost činjenicama iz istorije filozofije.
Rekli ste sasvim ispravno, to je ključno i to je jedna od mojih poruka, da kažemo, jeste da filozofija ne može da se svede na istoriju. Filozofija nije istorija filozofije. Istorija filozofije je važan deo, odnosno konstitutivni i nezamenljiv deo obrazovnog procesa, ali filozofija, dakle, je kao aktivnost i nešto sasvim drugo. Dakle, kao aktivnost ona znači upravo filozofiranje u ovom savremenom vremenu, dakle, uz ovu svest u toj određenosti u vremenu i prostoru kojem pripadamo, i šta više, podrazumeva kao takva, podrazumeva izuzetnu odgovornost, ja čak mislim i možda i najveći stepen odgovornosti, da se, dakle, odgovori na ono što su glavni izazovi vremena, na ono što su glavna pitanja savremenosti, jer ukoliko filozofija nema na to odgovor, zaista onda teško da se može očekivati da bilo ko drugi, odnosno onda daju odgovor neki koji, da kažemo, nisu više ni u oblasti znanja, već pripadaju nekim sasvim drugim oblastima.
Da se malo našalim, onda ovi lumpen proleteri intelekta i mišljenja.
Odnosno, ono što je Slobodan Jovanović nazvao poluintelektualci.
Da.
I što je, da kažemo, nažalost, vrlo rasprostranjeno kod nas danas, dakle isto pripada uopšte jednoj kategoriji, čak da kažemo polusveta, koji pretenduje dakle na izvesno znanje, na izvesno mišljenje koje nema ili naprosto ima jednu virtualnu mimikriju toga. Tako da to je situacija dakle koju opet na koju može odgovoriti samo znanje.
A vaš sadašnji angažman na koji način usklađujete s američkim kolegama, jer i dalje sarađujete?
Hvala na tom pitanju. Drago mi je što sam dakle i u Americi tokom dugog boravka, opet i niza različitih boravaka, raznim prilikama, a opet i u Evropi, da postoje, da kažem, vrlo, vrlo dobre kolege sa kojima i dalje razgovaram, imam komunikaciju i organizujemo zajedno različite aktivnosti. Naravno, treba imati u vidu nekoliko stvari. Prvo, da to svakako nije, opet nije i ne treba da bude limitirano na Ameriku ili na Evropu ili na zapad u celini uopšte. Recimo, primjera radi, izvanrednu kolegu saradnju imam sada sa kolegama iz Brazila, dakle gdje sam također boravila, i gdje filozofija, na primjer, i to je taj trenutak opet tog rađanja novog sveta, dakle Brazil kao jedna zemlja u usponu koja je svjesna koliko je bitno razviti znanje, dakle koja ulaže jako mnogo u svoje katedre, u podizanje nivoa obrazovanja, gdje opet imate, znači recimo to, mlade filozofe koji su svjesni te uloge rješavanja njihovih najvažnijih pitanja, tako da, znači to su mnogo lepi, imate na svijetu mnogo lepih tih primjera, pejzaža gdje se zaista radi, znači to je svakako delovi Južne Amerike, bez sumnje. U Evropi, tu sad već pomalo ulazimo u pitanje savremene Evrope, u Evropi nažalost sve manje, o tome ćemo još govoriti. U Americi, dakle, tu postoje opet na određenim, s tim što treba imati u vidu da je univerzitet na kojem sam ja bila, dakle New School for Social Research, zapravo mesto, ili da kažemo jedino mesto gdje se radi evropska filozofija zaista u celini u Americi uopšte. Tako da, i to su opet uglavnom evropske kolege. Naravno postoje, ali to su izuzeci, i američke kolege čiji radi izuzetak.
Kad kažete da na zapadu danas ima mnogo nezavisnih i slobodnih intelektualaca koji preispituju događaje koji su uticali na raspad Jugoslavije i na noviju istoriju Srbije, koga od njih naročito poštujete?
Na zapadu ima sve više intelektualaca koji se pokazuju kao pravi kritičari, kao intelektualci uopšte koji odgovaraju sopstvenom imenu i pojmu, i mislim da, odnosno verujem da će ih zapravo biti još više. Problem je naravno što da kažemo u toj medijskoj cenzuri koja je svjetska, koja je na svjetskom nivou, pa u krajnjoj liniji u naučnoj, mi nedovoljno znamo o tome, odnosno to je većinski prećutano, dakle takvih ljudi zaista ima mnogo, samo su oni, dakle kao i uopšte većina slobodomislećeg svijeta, prosto nevidljivi ili vrlo, vrlo malo vidljivi. Što se tiče, dakle, naše situacije, dakle srpske situacije, način, ono što smo mi doživjeli, naime, da još od 90. godina pa zaključno do današnjeg dana, to je cijeli proces koji traje, budemo označeni, ne samo označeni, stigmatizovani na najgori mogući način, kao naprosto, i to iz jedne opet kvazi filozofske paradigme Karla Schmidta, paradigme o prijateljima, o neprijateljima, paradigme o apsolutnom dobru i zlu, dakle celokupni način na koji je to rađeno, sve to se već dovodi u pitanje, a mislim da će se, da kažemo, u nečemu što pripada, što će pripadati istoriji, sudu istoriji i uopšte razvoju daljem, itekako, ako ne sve doći na svoje mjesto, onda prosto postepeno da će ta istina sve više izlaziti na vidjelo. Naravno, ne treba smetnuti s uma, dakle, da ti pokušaj da se istina čak preokrene, dakle, u sopstvenu suprotnost, traju dan danas.
Kako mislite da funkcioniše mehanizam ocrnjivanja Srba u američkoj javnosti?
Taj mehanizam funkcioniše u stvari možemo da vidimo, to je jedan te isti mehanizam koji recimo sada se već uveliko primenjuje i na Ruse, da kažemo, i prosto na mnoge druge narode, koji god narod se ispostavi kao nešto posebno neprijatno. S tim što naravno kada je reč o Srbima, to je malo drugačija priča. Dakle, taj mehanizam tog svođenja, dakle, na dobro i zlo, koji gledamo već evo više od 20 godina, jeste nešto krajnje specifično, i ono je označilo, sad se vraćamo u priču o neoliberalizmu, ono je bilo toliko relevantno, dakle, za Sjedinjene Države, kako će upotrebiti taj mehanizam na nama. Zašto? Zato što je trebalo, dakle, preći svaku granicu, ostvariti apsolutnu moć i dominaciju, dakle, na način na koji to nije viđeno, dakle, mimo svih normi međunarodnog prava, dakle, mimo uopšte svih do tada postojećih relevantnih normi, dakle, sve je trebalo zaobići i afirmisati, dakle, nešto što je zapravo ta potpuna proizvoljnost Sjedinjenih Država da na bilo kojem delu sveta, u bilo kojem trenutku nameću sopstvenu volju.
I koliko je to taj pritisak bio jak i izražen i, da kažem, vidljiv golim okom za vrijeme vaših studija u New Yorku?
Svakako da je bio vidljiv. On je vidljiv čak i dan danas, dakle, kada odem, i s tim što sada recimo je moguće problematizovati ili otvoriti recimo tribine i teme, govoriti o nekim stvarima o kojim se tada još uvek nije moglo ni govoriti, dakle, i dalje to nailazi, da kažemo, na razne te otpore mišljenja, odnosno to kripto mišljenja, kvazi mišljenja koje je već ustaljeno, s tim što, a svakako da nije bilo, i da je bilo mnogo trenutaka u kojima to nije bilo prijatno, ali baš i ti trenuci, da kažem, su bili neki od trenutaka kada sam je bila najponosnija da kažem da sam Srpkinja, ili recimo prilikom jednog od tih njujorških susreta sa Slavojem Žižakom, takođe, sa mnogim drugim, da kažemo, najvećim ili bar nominalno najvećim intelektualcima. Tako da, naravno da to je izazov svoje vrste, ali opet samim tim pojačava i našu odgovornost.
Sećam se da je profesor Vladeta Janković ocenio u našem razgovoru koji smo imali kada se profesor vratio sa dužnosti ambasadora u Londonu, da su zapadni mediji u svojoj propagandi Karadžića i Mladića srozali do nivoa jednog Ajhmana. Možemo li predvideti posljedice, na prvom mjestu po Republiku Srpsku, koje iz toga mogu nastati?
Tako je, to je trajalo, i to je dobro poređenje sa Eichmannom, jer nas vraća recimo na sve što je zapisao i na mnoge zapise Hannah Arendt, koja je govorila o toj, pored ostalog, i o toj banalnosti zla. Znači, to je specifičan jedan fenomen. Naravno, ono u neposrednom smislu nije banalno, baš u smislu proizvođenja političkih posljedica. Dakle, ono je banalno u ravni mišljenja. U ravni političkih posljedica one svakako mogu da budu, dakle, ili već... Tako je. E sada, recimo, dakle, ova godina koja zapravo će biti, dakle, godinu koju obeležavamo i 20 godina Dejtonskog sporazuma, ali i 20 godina od zločina u Srebrenici, koji će svakako pokušati da se instrumentalizuje još jednom, posebno kao taj takozvani jubilejni, odnosno to obeležavanje. Tako da te posljedice se žive i dan danas, osjećaju se, svakako mogu biti još gore, ali opet recimo kada imamo u vidu Haški tribunal, odnosno sve što je svetska javnost rekla, relevantna svetska javnost o Haškom tribunalu, gde se ispostavilo da je to jedna, dakle, bruka za ceo svet i za celu struku, i nešto što u krajnjoj liniji svi žele da se što pre okonča. Dakle, u celom tom svetlu, dakle, Sjedinjene Države i naprosto zapadne sile koje su to podržavale, upetele su se svakako u nešto iz čega je pitanje na kraju kako će u jednom drugačijem multipolarnom svetu zapravo izaći.
Evo i detalja iz knjige Bosanski rat Dobrice Ćosića o jednom od zločina u ratu koji je pripisan Srbima, a doprineo satanizaciji srpske borbe u Bosni, možda i najdrastičnije. A to je pokolj civila na Sarajevskoj pijaci Markale. Na pitanje Ćosićeve supruge Božice, vašem pokojnom ocu Nikoli: Nikola, jeste li vi stvarno sigurni da tu Sarajevsku pijacu nisu granatirali Srbi? Naravno, Božice, kunem ti se u decu, proverio sam. To je muslimanski zločin, rekao je vaš otac. Zar na ovome zapisu da istina ostane o Markalama?
Ja se nadam da svakako neće ostati na tom zapisu i postoje, dakle, sada i mnogi dokumenti koji potvrđuju i šta se zaista tu desilo, kao i u slučaju mnogih drugih stvari i čak u krajnjoj liniji toga što se smatra da je najveći zločin, a to je Srebrenica koju smo pomenuli, koji jeste, da kažemo, ali svakako nema razmere kojemu se pripisuju. I recimo skorašnja inicijativa predsjednika Republike Srpske da se mora preispitati, dakle, sve što su navodno zvanični, dakle, podaci o Srebrenici, da se ponovo i ta priča, dakle, mora otvoriti iznova, kao što se moraju i sve ove druge pojedinačne, pokazuje, dakle, i da kažemo, neće se završiti sa zapadnim pisanjem istorija se neće završiti, ili da kažemo, ona neće biti zapisana sasvim na taj način.
Vi ste ipak, znači, optimista i držite da se, kao kako kažete o sebi, svedok i učesnik, odnosite prema izazovima u današnjoj Srbiji. Zar to i nije imperativ svakom filozofu da bude i svedok i učesnik?
Ja sam u jednom smislu, možda i karakterno, i možda je to taj deo takođe koji se iz lične biografije pretače u mišljenje, nepopravljivi optimista, i to sam nasledila od oca takođe. Dakle, što se tiče imperativa filozofa, mislim da mora da bude, dakle, pored toga što je svedok, a svedok svakako jeste, mora samim tim, ako se prisjetimo te Bodrijarove priče o savršenom zločinu, iako, dakle, imamo u vidu da je zapadni svet pokušao upravo to da sprovede, dakle, između ostalog nad nama i u velikoj meri nad Srbima, dakle, tu vrstu savršenog zločina, onda tim pre, dakle, dok god postoji, jel tako, svedok, zločin nije savršen, u tom smislu, dakle, svi moramo da budemo svedoci, ali obaveza filozofije, pored toga, mora da bude, dakle, i jedno učestvovanje, odnosno razumevanje na koji način to učestvovanje proizilazi iz same ove uloge svedoka.
Čitatelji Svete Otce, da li je talas svetootačke literature presušio među filozofima nakon pozitivne recepcije koju su njihova dela imala kod nekoliko generacija vaših kolega zadnjih godina?
Pa ja se nadam da će, da kažemo, mlađi kolegi ili prosto novi kolegi da nastave sa tim, jer mislim da je to također jedan deo, odnosno deo filozofije koji je vrlo važan, dakle, da se razvija, da posebno kod nas i posebno u ovom trenutku kada je i sudbina hrišćanstva dovedena u pitanje u velikoj meri, samim tim opet, dakle, kad se vraćamo u pitanje,
a onda i sudbina sveta i civilizacije implicitno
također, odnosno sve ove krize o kojima smo govorili, tako da to svakako jeste nešto čime filozofija mora da se bavi.
Sećam se držanja jednog profesora filozofije koji je studentima predlagao da čitaju Svete Otce, pa na primjer da Lestvicu studiraju kao delo koje ima savršenu formu, a sadržina joj je ništavna. A danas se taj profesor izjašnjava kao zaljubljenik u srpsku istoriju i kolege ga napadaju za hristijanizaciju filosofije. Zar nije dragoceno filosofirati u Hristu i biti u crkvi?
Svakako da jeste, i svakako da je, s tim što, da kažem, mislim da ne treba to i ne može se svakako poistovećivati filozofija sa religijom, ali i sa verom uopšte, ali mislim da su obe itekako važne, a važno je opet i filozofija religije kao pravac. Tako da, a naravno da život u Hristu jeste nešto što je možda u krajnjoj liniji, dakle, u jednom specifičnom obliku i nezamenljivo.
Nedavno je aktuelni dobitnik Ninove nagrade Filip David izjavio da je promjena kulturnog modela u Srbiji uslov za napredak društva. A iz crkve možemo jedino odgovoriti da promjene svijesti neće biti bez slamanja pravoslavlja. Rekao bih da je ovdje zapažanje profesora Slobodana Antonića da naši drugosrbijanci nisu ničim zadovoljni na mjestu.
Tačno. Kolega Antonić je to precizno dijagnostifikovao i mi zapravo možemo da vidimo kako se to, ta paradigma koju mislim spravo zovemo paradigma druge Srbije, dakle kako se ona pokazuje, u jednom smislu ulazi u polje loše beskonačnosti i njoj zaista joj ništa nije dovoljno i gotovo da nema tog ustupka koji bi se mogao napraviti kada bi uopšte čovjek hteo da im se izlazi u susret u meri u kojoj su neki zahtjevi legitimni ili ne. Ali dakle prelaženje svih granica ili i čak svih moralnih vrednostnih, dakle koji naprosto pokazuju ti pripadnici, pokazuje opet da nažalost tu teško da može biti jednog razgovora, jednog otvorenog ljudskog dijaloga koji mi podrazumevamo i koji se težimo.
U čemu su sada Evropa i Evropska unija pojmovno blizu?
Evropa i Evropska unija, kao što sam više puta baš izričito insistirala na tome, su različiti pojmovi, bitno različiti, dakle istorijski, tradicionalno, filozofski, u svakom mogućem smislu. I međutim, i vaše pitanje je legitimno zaista, jer dakle pitanje koliko ti pojmovi, prvo je nevolja što se kod nas pojam Evrope poistovetio sa pojmom Evropske unije, odnosno preciznije niko više ne govori o Evropi, svi govore o Evropskoj uniji. Evropska unija je dakle jedna privremena, to provizorna zajednica politička koja je, ekonomsko-politička koja je napravljena i koja međutim po meni verovatno neće imati gotovo izvesno srećan kraj i kao što da kažemo još od samog početka najistaknutiji stručnjaci, dakle od ekonomista pa opet do drugih teoretičara su govorili da je to prosto projekat koji je osuđen na neuspjeh. Dakle, on je tako postavljen od samog početka, naprosto njegovi temelji nisu dobri, kad temelji nisu dobri, kuća ne može da valja i ono što sada gledamo jeste upravo to razgrađivanje, dakle te kuće koje se dešava, koja opet nikada nije bila kuća u onom smislu da bi zaista ljudi u njoj osjećali nekakav zajednički prostor u nekom relevantnom smislu, jer smo vidjeli te ogromne razlike koje su sada isplivale ne samo između severa i juga Evrope, ne samo između različitih naroda Evrope, različitih klasa, dakle raslojavanja na svim mogućim ravnima koja se tu dešavaju. I to je, e sada, sad već tu dolazimo na priču o Evropi, dakle ne samo o Evropskoj uniji kao zajednici, dakle Evropa svakako je pojam koji ne samo da je širi i ne samo da transcendira ovo, već je i već ima i naravno svoje istorijske potencijale, a Evropa uvijek podrazumeva, dakle u Evropi se ne može govoriti da se ne govori o mnoštvu naroda koji čine Evropu i upravo taj pluralizam, to lijepo mnoštvo, jeste nešto što se htjelo zapravo potisnuti u tom potpuno praznom takozvanom evropejstvu, odnosno evropskom identitetu, nepostojećem. Dakle, upravo se htjelo prenebregnuti to mnoštvo različitih identiteta koji čine Evropu, njeno bogatstvo i lepotu, međutim to je ono što se sada polako vraća na scenu i utoliko imamo dakle taj fenomen rađanja novih evropskih politika i novih društvenih stvarnosti i to je nešto što će svakako u mnogome obeležiti vrijeme koje je pred nama.
Dakle, traži se neko jedinstvo, neka zajednica, evropski duh, evropsko, ako hoćete, i viteštvo.
Evropski duh je, i to je taj njegov, da kažemo, lepi imanentni paradoks, što je ono, dakle, ono je mnoštvo i nekako jedinstvo u tom mnoštvu, ali bez toga da se te razlike ikada potpuno izbrišu, dakle, one uvijek ostaju. To je taj paradoks Evrope koji nju čini izuzetnom, dakle, koju evropsku civilizaciju, kulturu kroz vekove činio posebnom. Naravno, kada govorimo o svemu ovome, ne možemo da ne pomenemo još i drugi specifičan izazov koji će postati za cijeli evropski duh, a to je sada nešto što Evropa je, dakle, pored svega ovoga uvijek bila i hrišćanska, sada su to sasvim novi, dakle, elementi, prosto sa tim uplivom drugih religija koji je sve veći, i također pitanje i kako će se sa tim Evropa izboriti.
Pa evo, ilustracije radi, u jednom skorašnjem intervju za Politiku profesor Leon Cohen čak je apostrofirao grčku Sirizu i onaj španski ekstremno levičarski pokret kao neke male novine, neka pomeranja u krilu Europske unije.
Tako je, Siriza i Aleksis Cipras posebno, sa kojim sam u nekoliko navrata razgovarala, jeste sasvim nova pojava i po meni, dakle, reč je o autentičnom fenomenu, o svakako autentičnoj politici sa mnogim potencijalima, i ono što on pokazuje jeste razumevanje da je potrebno vratiti Grčkoj i njeno nacionalno dostojanstvo, sa druge strane da je potrebno smanjiti te razlike koje postoje, i mislim da sa takvim pristupom, koji opet podrazumeva jednu jako specifičnu širinu duha u razumevanju svih mnoštva tih stvarnosti, i mislim da Evropa ima šansu. Također mislim da on nije usamljen, evo sada smo imali primere Španije, bit će tu svakako uspeh uspon nacionalnog fronta u Francuskoj, dakle, različite desne politike, leve politike, različite nove politike koje se javljaju u Evropi, koje međusobno i tekako imaju više nego dovoljno zajedničkih tačaka na temelju kojih mogu da sarađuju i da se suprotstavljaju ovakvoj Evropskoj uniji koja zapravo nije ništa drugo nego, da kažemo, proizvod Sjedinjenih Država kao njegov sastavni produženi deo.
Zašto nema, šta mislite, političke partije ili značajnije kulturnog otpora među evroskepticima koji imaju gotovo trećinu birača u Srbiji?
To je pitanje o političkoj sceni savremene Srbije i svakako da to je najmanje, dakle, trećina, možda čak i više na nivou ukupnog biračkog tela u Srbiji, ljudi koji zaista zastupaju evroskepticizam ili, da kažemo, eurorealizam uz neku čak još veći broj, dakle, vrlo je mali broj za 6 mjeseci, smanjen je procenat ljudi koji podržavaju ulazak u Evropsku uniju za preko 10%, to je vrlo, vrlo važno reći, i to se sve dešava, dakle, u situaciji u kojoj aktuelna vlast i te kako, dakle, okreće, da kažemo, brod i kola na tu stranu, utoliko pre je neophodno da se konstituiše alternativa. Dugo vremena bi nam trebalo da objašnjamo zbog čega smo, kako smo došli u ovu situaciju da postoji ovakvo raspoloženje naroda, a da politička elita, odnosno kulturna elita koja bi mogla da postane i politička, zapravo i već jeste jednim delom, ne odražava potpunosti taj deo, znači prosto nemamo predstavnike, zastupnike toga. To je jednim delom svakako i zbog, da kažemo, celokupne istorije Demokratske stranke Srbije, svega što se tu događalo, što opet je jedan poseban predmet rasprave, ali isto tako, dakle, vidimo sada tu i nove pokrete, nove nacionalne stranke koje se pojavljuju, i sve bi to moglo, ali opet ponovim, pre svega je tu najvažnija stvar je sinteza u ovakvom vremenu, dakle, svih aktera koji naprosto uviđaju, dakle, svih aktera pojedinačnih grupa, pojedinaca, stranaka i tako dalje, u jedan jedinstven front, jer prosto bez te vrste, jer tu imamo dalje kao Srbi tu staru srpsku boljku, dva Srbina i tri partije, dakle, to naprosto nije nešto što može da odgovori na izazov današnjeg vremena. Bez te vrste jedinstva i spajanja nećemo moći da se nadamo nekom većem pomeranju stvari.
Kao da je, recimo, među intelektualcima politički angažman nedostojan uzvišenosti ili našeg idealizma teorijskog.
Jeste, i to je, nažalost, dakle, ja i razumem i ne razumem, dakle, kolege koje imaju taj stav, jer naravno da jeste da da kažemo, postoje ti vrhovi mišljenja, da to jeste nešto sasvim drugo, ali se mora, koliko to čak bilo nama i neprijatno i neprivlačno, ući, pogotovo u ovakvim vremenima, u ovakvim situacijama, kada to diktira, dakle, sama sudbina bića u krajnjoj liniji, dakle, u takvim prelaznim situacijama čovjek hteo nehteo, dakle, iz te odgovornosti prema samoj stvari, dužan je, dakle, barem prema mom mišljenju, da da sopstveni doprinos.
Hvala.
Hvala i vam.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila dr. Bogdana Koljević, filosof. Do slušanja s Bogom.